program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. 27. februara do 14 sati najvažnije vesti. Savet bezbednosti uveo sankcije Libiji, koji je napustilo oko 100.000 ljudi od početka sukoba. Pobunjenici preuzeli kontrolu grada blizu Tripolija. Evakuaciju iz Ras Lanufa čeka 300 državljana Srbije. Danas se navršava 18. godišnjica otmice putnika u Štrpcima. Severna Koreja zapretila napadom na Južnu Koreju. Sutra promenjivo oblačno i hladno u Srbiji, a dnevna temperatura oko 2 stepena. U emisiji između ostalog možete još čuti zašto ni posle 18 godina nisu otkriveni počinioci, naredbodavci i organizatori zločina otmice putnika u Štrpcima. Predsjednica Helsinskog odbora u Srbiji Sonja Biserko.
Nije došlo do pravog raskida s tom politikom ili se vrlo nevoljno ide u tom pravcu i nije slučajno da se baš u Sandžaku dešava to što se dešava, što je po mom ubeđenju između ostalog i reakcija na takav ignorantski odnos prema Sandžaku.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, sagovornici su bili dva veterana iz nedavnog rata na području bivše Jugoslavije, Željko Vukelić iz Novog Sada i Narcis Mišanović iz Sarajeva. Evo šta oni kažu o tome kako danas žive ratni veterani.
Jedino imamo besplatnu sahranu. Jedino to što nam država daje vrlo brzo kad umrijemo, imamo besplatnu sahranu. To je ono što trenutno nama država prizna. Žalosno, ali tako je.
I prevareni smo, i manipulisani, i odbačeni. Veterani su obespravljeni i jako malo imaju od te države. To je, ne znam, čarolija, znači od čega žive i preživljavaju.
Radio Most odmah nakon pregleda dnevnih aktualnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom zamrzava imovinu libijskog lidera Muamera Gadafija i petero njegove dece, a od Međunarodnog krivičnog tribunala zatražio da ispita nasilje režima protiv stanovništva jer se ono može smatrati zločinom protiv čovečnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da rezolucija Saveta bezbednosti o Libiji predstavlja snažnu poruku da kršenje osnovnih ljudskih prava neće biti tolerisano, izrazio očekivanje da će slične korake preduzeti Generalna skupština Ujedinjenih nacija i cela međunarodna zajednica. Libijski režim podelio je oružje pristalicama, postavio kontrolne punktove i izveo vojne patrole na ulice predstavnice Tripolija u pokušaju da sačuva kontrolu nad uporištem libijskog vođa Muamera Gadafija, dok opozicija učvršćuje kontrolu u drugim delovima zemlje. Istovremeno, libijske opozicione snage formirale su prelaznu vladu na istoku zemlje, a antivladine snage uz podršku pobunjenih oružanih snaga preuzele su danas kontrolu grada Zavija, najbližem gradu Tripoliju. Novinar agencije AP, koji je danas stigao u Zaviju oko 40 km zapadno Tripolija, rekao je da su se predale oružane snage lojalne libijskom lideru, a grad Zavija je grad sa oko 200.000 stanovnika. Crnogorski brod, koji je iznajmilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije iz libijske ruke Ras Lanuf, danas treba da u Istanbul evakuiše ruske građane i oko 300 radnika iz Srbije. Brod iz Bara stigao je u Ras Lanuf. Represija u Libiji imaće posljedice na rukovodioce te zemlje, upozorila je danas u Briselu šef diplomatije Europske unije Catherine Ashton i dodala da Europska unija završava razmatranje sankcija Libiji slične onima koje je sinoć usvojio Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je danas libijskom kolegi Musi Kusi da Rusija osuđuje upotrebu sile u Libiji, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov je u telefonskom razgovoru rekao i da je neprihvatljiva upotreba sile prema civilima. Britanska vlada ukinula je diplomatski imunitet Muameru Gadafiju i njegovim sinovima, rekao je ministar spoljnih poslova ove zemlje William Hague, apelujući na libijskog vođu da se povuče. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio je danas da je oko skoro 100.000 ljudi, pretežno egipatskih i tunijskih radnika, napustilo Libiju od početka nemira. Organizacija Žena u crnom pozvala je danas zvaničnike Srbije da osude diktatorski korumpirane režime u Severnoj Africi i na Bliskom istoku i zatražila da Srbija obustavi izvoz i prodaju oružja zemljama u kojima vladaju oružani sukobi sa opozicijom. Evo sada i ostalih vesti iz sveta. Policija je u Omanu upotrebila u nedelju suzavac i palice protiv demonstranata koji su bacali kamenje na policajce u industrijskom gradu Soharu, tražeći političke reforme. Saopštili su očevici i dodali da je ozlijeđeno najmanje 8 ljudi. Situacija se polako normalizuje u Tunisu nakon sukoba u subotu demonstranata i snaga reda u centru grada, te je poginulo troje ljudi, a najmanje desetak ih je ranjeno. U gradu su danas prodavnice zatvorene, a vojni helikopteri su tokom noći nadletali deo grada, naveli su izvori France Pressa. 8 ljudi poginulo je u bombaškom napadu tokom borbi pasa u nestabilnoj afganistanskoj južnoj pokrajini Kandahar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Domaće aktualnosti, predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je danas da je ta stranka spremna da se odrekne ministarskog mesta u vladi Srbije ako se to bude tražilo. To je potpuno periferno i nije bitno ako se to bude tražilo od SPO-a i nećemo nijednog trenutka da se oko toga pogađamo, rekao je Drašković novinarima uoči sednice glavnog odbora te stranke u Beogradu. A funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić pozvao je danas vladu Srbije da ne zakazuje aukciju za prodaju preduzeća Telekom, jer će tom prodajom biti grubo prekršeni ekonomski interesi države i građana, saopštila je ta stranka.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu o zločinu u Štrpcima na današnji dan pre 18 godina iz voza u pomenutom mestu, pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli su i ubili 19 putnika civila. Voz koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar zaustavila je 27. februara 1993. godine grupa uniformisanih osoba predvođena Milanom Lukićem. Iz njega izvela 19 putnika, 18 muslimana Bošnjaka i jednog Hrvata i kasnije ih se i poubila. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci 3 putnika na obali jezera Perućac, kaže Veljko Dalović, predsjednik Državne komisije za nestale osobe.
Na strani Republike Srbije je pronađeno 11 tela, svih 11 je, odnosno posmrtni ostaci, svih 11 identifikovano. 2 su bila putnika u vozu koji je pre 18 godina zaustavljen i odvedeno 19 lica i danas smo želili da porodicama saopštimo te činjenice. Pretraga jezera je urađena na bosanskoj strani i prema onome što imamo informacije od antropologa i forenzičara, očekuje se da će sve zajedno biti oko 100 pozitivnih identifikacija.
Veljko Dalović, predsjednik Državne komisije za nestale osobe. A u Domu kulture u Prijepolju u 15 sati bit će održana komemorativna akademija Štrpci bez mezara, na kojoj će govoriti muftija Islamske zajednice u Srbiji Muarem Zukorlić. Porodice žrtava već godinama ističu nezadovoljstvo sporošću utvrđivanja konačne odgovornosti za nalogodavce i izvršioce zločina. Sonja Biserko, predsjednica Helsinskog odbora za ljudska prava u Srbiji, smatra da ta neodlučnost dolazi iz državne piramide vlasti.
Da ni posle 18 godina država nije uradila ništa značajno u pitanju razotkrivanja onih koji su bili iza tog zločina, ne samo tog nego i drugih, pokazuje da zapravo nije došlo do pravog raskida s tom politikom ili se vrlo nevoljno ide u tom pravcu i nije slučajno da se baš u Sandžaku dešava to što se dešava, što je po mom ubeđenju između ostalog i reakcija na takav ignorantski odnos prema Sandžaku i uopšte problemu Sandžaka, koji se naravno svakodnevno radikalizuje do mere koji zapravo pokazuje tu inerciju ove vlasti i nespremnost da se vodi jedna politika uključivanja svih manjina pa i Bošnjaka u neku širu političku i ekonomsku zajednicu. Ovdje je na delu razbijanje i sprečavanje konstituisanja bošnjačke manjine, što se pre svega vidi kroz cepanje Islamske zajednice i sada Nacionalnog savjeta. Ali naravno svemu tome doprinosi činjenica da su Sandžaklije, odnosno Bošnjaci u Sandžaku u velikoj meri frustrirani i odnosom prema onome što se dešavalo 90. godina, jer je Sandžak bio deo rata ili ratne politike u Bosni i Hercegovini i o tome se nekako nije progovorilo na pravi način, tako da ostaje se na tome da se na godišnicu tog zločina u Srpsima i Severinu oglašavaju nevladne organizacije raznim saopštenjima ili okruglim stolovima, a da država vrlo malo ili vrlo neadekvatno pristupa tom problemu.
Zaključuje Sonja Biserko, a predsjednik odbora Skupštine Srbije za međunacionalne odnose Meho Merović kaže da je ubistvo 19 putnika otetih iz voza u mesto Štrpci jedna od najcrnjih i najsramnijih mrlja u istoriji Srbije, jer ni posle 18 godina nisu otkriveni počinioci, naredbodavci i organizatori tog zločina.
Ako mi kao društvo mislimo da napredujemo kao i da budemo odgovorni prema sopstvenim građanima, moramo naći odgovor na pitanje i utvrditi, to je pre svega na pravosudnim organima, ko su ne ljudi koji su u ime države Srbije počinili ovaj stravičan zločin prema sopstvenom narodu. Jer ako to nismo u stanju da uradimo, onda ukoliko ne možemo i ne smemo ili nećemo da se suočimo sa prošlošću i odgovornošću onih koji su učinili zločine, onda sva naša zalaganja za pravedno i pravično društvo i put ka Evropskoj uniji će ostati samo prazna priča. To je pitanje, rekao bih, naše savesti i morala i ljudskosti, a iznad svega to je pitanje istine i potvrda da smo mi kao društvo, kao država Srbije u stanju da izgradimo jedno pravednije društvo u kome zločin ne sme ostati nekažnjen.
Kaže Meho Omerović, predsjednik odbora Skupštine Srbije za međunacionalne odnose za otmicu putnika u Bijelom polju. Na 15 godina zatvora pravosnažno je osuđen Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, član naoružane grupe koja je otela putnika, ali nije utvrđeno njegovo direktno učešće u izvršavanju zločina. Zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu od 1992. do 1994. godine, Haški tribunal osudio u julu 2009. godine Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoja Lukića na 30 godina.
slobodnaevropa.org.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako ljudi koji su se u nedavnom ratu borili na suprotnim stranama danas gledaju na taj rat i na mogućnost pomirenja. Naši sagovornici su u Novom Sadu Željko Vukelić, predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, a u Sarajevu Narcis Mišanović, predsjednik organizacije demobilisanih boraca Sarajevske opštine Novi Grad. Gospodine Vukeliću, imam utisak da nekadašnji borci koji su se u nedavnom ratu gledali preko nišana i pucali jedni na druge, danas mnogo lakše nalaze zajednički jezik nego političari. Kako to tumačite?
Pa znate kako, ratni veterani su ukucili, da kažem, svu tu strahotu tog rata i svih tih dešavanja i zla to koji nam se desio. Na taj način ratni veterani sa prostora bivše Jugoslavije upravo svojim primjerom žele pokazati cijelom regionu da je moguća gradnja mira i da rat kao nasilan način rješavanja problema međunarodima mora biti zaboravljen, jer ne donosi nijednom narodu ništa dobro.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mišanoviću?
Moram spomenuti političare, jer ipak ti političari nisu okusili rat, nisu vidjeli svojim očima kad ginu tvoji dobri prijatelji, uži članovi porodice. I oni nemaju to iskustvo, oni su tamo negdje stopli kancelarija ureda, to sve posmatrali i naravno narađivali i mi izvršavali, što je posao jednog vojnika. Naša zajednička bol i naša zajednička patnja što smo mi prepatili u ratu, nas sastavlja zajedno. I mi jedne druge razumijemo. Mi želimo da se to ne ponovi više i ne bi želio da ja svoje dijete šaljem ikad za bilo koga u rat.
Gospodine Vukeliću, kako ste vi otišli u rat?
Ja sam otišao u rat, ajde da kažem, došao je na moj prag. Ja sam inače rođen i živio sam u Karlovcu, u Republici Hrvatskoj. Nisam bio ni svjestan šta je to počelo. Mislio sam, eto, to je nešto, riješit će se za par dana, sve će opet biti po starom. Međutim, eto, pogrešio sam, nije tako bilo, koji mnogi isto, eto da kažem, silom prilika, znači morao sam se uključiti u formacije oružane.
Gospodine Mišanoviću, kako ste vi otišli u rat?
Ja sam u rat otišao zato što je rat došao meni. Da ja nisam u taj rat ušao, danas najvjerojatnije bi razgovarao s vama. Iako evo nisam uspio komplet porodicu da sačuvam, jedan dio porodice izgubilo u ratu glave, ali evo dobar dio je ostalo i danas, jel, koliko toliko žive nekom miru i suživotu sa ostalim. Mislim da je meni rat 17. juna prije 45. ujutro došao na vrata sa par tenkova i par transportera, s pratnjom niških specijalaca i otprilike je tad rat meni došao u moj život i moju kuću. Ja uvijek kažem, ima dvije vrste veterana. Ima veterana koji su ušli u rat što su morali, jer došao je rat pred njegov prag, a ima veterana koji su ušli u rat da bi ubijali, krali, da bi činili zločine. Takvi veterani najvjerojatnije se danas nalaze po raznim sudovima.
a ovi koji su ipak ušli ono što su morali, pazili su što su radili, jer su imali sasvim drugi način razmišljanja. Ja. I danas mirno naravno spavamo kod svojih kuća.
Gospodine Vukaliću, koliko je bilo onih koji su u rat išli radi pljačke? Koliko znam, u Srbiji su postojali takozvani vikend ratnici, koji su preko sedmice normalno radili svoj posao, a za vreme vikenda prelazili u Bosnu i Hrvatsku i pljačkali.
Pa znate kako, ja recimo u mojoj zoni odgovornosti gdje sam ja bio, istina je, dolazilo je takvih ljudi, autobusa iz Srbije, možda na moju sreću gdje sam ja bio i gdje sam bio odgovoran, takvi ljudi koji su pokušavali da se uključe, jednostavno nismo ih mi prihvatili i oni su išli dalje.
Gospodine Mišanoviću, da li ste se vi susretali sa ljudima čiji je jedini cilj bio pljačka u ovom ratu?
Ja sam bio na Dobrinji, u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje smo definitivno stvarno bili okruženi i vrlo je teško bilo da dođe neko tu. Da neko dođe sa strane, ali evo ako smijem još nešto da dodam. Na nekim linijama su znali suprotna strana da kaže nama, pazite, ovaj vikend mi nismo tu, dolaze ovi sa strane. I odmah je tu sasvim drugčija situacija bila na prvim linijima, gdje je dosta više bilo snajperske vatre, gdje je dosta bilo gubljenje ljudi.
Znači, postojala je razlika između, tako da kažem, komšija koji se našli na suprotnoj strani i onih pljačkaša koji su dolazili sa strane.
Da. Bila je razlika. Sami ljudi danas koji ja se sastavim, bili sa druge strane, isto pričaju da čak i njima su pravili probleme kad su oni dolazili, ali oni su došli vikendaši, pokradi, pobiji i idi dalje.
Gospodine Vukiliću, kako danas u Srbiji žive ratni veterani?
Loše. Kao ratni veterani nisu uopšte priznati. Ne postoji ta kategorija priznata od države. Ima samo jedan dio veterana koji su ratni vojni invalidi, koji im je priznat status i koji imaju neka prava, znači imaju neka primanja, da imaju zdravstvenu zaštitu, ali to je ono samo osnovno.
Gospodine Mišanoviću, kako danas žive demobilisani borci u Bosni i Hercegovini?
Kako? Ja mislim da smo najugroženija vrsta na planeti Zemlji. Fakat, jedino imamo besplatnu sahranu. Jedino to što nam država daje vrlo brzo kad umrijemo, imamo besplatnu sahranu. To je ono što trenutno nama država prizna. Žalosno, ali tako je.
Gospodine Vukeliću, da li se vi i vaše kolege, vaši drugovi iz rata, danas osjećate prevarenim?
Da, i prevareni smo, i manipulisani, i odbačeni, pogotovo recimo oni ljudi koji su s onom sviješću išli da odbrane onu državu koja je postojala tu, koja ih je država pozvala u taj rat, znači da odbrane to, međutim i veterani su obespravljeni i jako malo imaju od te države i jako malo vodi računa o njima.
Gospodine Mišanoviću, da li se vi osjećate prevarenim?
Svakako, osjećam se. Ja evo mogu sigurno reći, veliki broj boraca veterana u Bosni i Hercegovini se osjećaju prevarenim. Ono sve što su obećavali, mi danas nemamo. Mi to danas nemamo, mi jednostavno smo ljudi bez prava. Tako da, naravno da smo prevareni. Evo, kad sam malo prespomenuo, samo jedno što imamo, to je sahranu. I ništa drugo.
Od čega danas žive demobilisani borci?
Većinom idu na javne kuhinje, jedan dio rade, primaju, ja moram reći, redovno plaću. Treći dio rade, ali ne primaju plaću, znate, kod privatnika rade po 5-6 mjeseci, danem onda pola plate, pita šta je sa ovih 4,5 mjeseca, kaže nema, onda taj borac ode, napusti taj posao, ne dobije ništa što je ovo zaradio, hodak po kontejnerima traži i tako dalje. Veliki dio te populacije su sad u ovom trenutku strašno ugroženi.
Gospodine Vukeliću, od čega žive ratni veterani u Srbiji, da li idu po kontejnerima?
Ratni veterani isto, cijeli region, isti problem, velika nezaposlenost, stvari nikakva. Ratni veteran da se negdje pojavi, da traži posao, da bi to istakao kao neku prednost, ne, to mu je i minus jedan. Znači jednostavno kao ratni veteran ne može se negdje pojaviti kao takav da kaže eto moja porodica, egzistencija ugrožena, nemam djece, šta da dam, da jedem, znači tražim neki posao, ne, jednostavno nema nikakvog prava. To je, ne znam, čarolija, znači od čega žive i preživljavaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome ratni veterani Narcis Mišanović iz Sarajeva i Željko Vukelić iz Novog Sada razgovaraju o traumama rata i mogućnostima pomirenja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mišanoviću, ko je najviše profitirao u nedavnom ratu? A ko su najveći gubitnici?
Ratni profiteri. Ratni profiteri znaju su ko su. To su ljudi koji su bili u vlasti, ljudi koji su bili blizu vlasti, koji su radili za tu vlast. E to su danas ti ljudi koji dobro žive, voze dobro auta, imaju kuće koji su ograđeni velikim ogradama, s kamerama i tako dalje i tako dalje. A recimo mi ovdje u lokalnoj zajednici otprilike znamo neke ljude koji su bili, ajmo reći, prije rata radnik najobičniji, a danas ima kule i vile, živi na visokoj nozi. Kao na onim serijama njihov se život odvija. To ne možeš da povjeruješ da to može da postoji u Bosni i Hercegovini, kako ti ljudi žive i kako imaju te nekretnine, to vozila, to je nevjerovatno. To danas najviše ljudima i smeta, znate, ovim najobičnijim. Ovi ljudi koji su borili s puškom u ruci, koji nisu razmišljali gdje će šta ukrasti i od koga oteti, ti danas ljudi, evo, žive na marginama životnim, znate. Najpošteniji je svijet danas, najugroženiji svijet. Pošteni ljudi su danas jednostavno došli na nivo da moraju da robe po kontejnerima.
Gospodine Vukeliću, po vama, ko je najviše profitirao u ratu, a ko je najviše izgubio?
Cijeli region je isti, sve je to prepisivano jedni od drugih. Ista je to škola bila. Svi ti koji su eto sada ispjeli, koji imaju para, ti su se na neki način okoristili u samom početku ili poslije su imali korist. Da neko ima volju i želju, lako bi se to moglo da se utvrdi, da se vidi, da se javno objelodani. Tokom rata ispjeli su ljudi koji nisu imali maltene nigde ništa, sad su enormni bogataši od kuća, auta do firmi i svega toga. Međutim, evo koliko gledam i pratim medije u Hrvatskoj i Bosni, Srbiji, ista je stvar. Oni su zaštićeni od države, napravili su sebi neku političku podlogu da ih niko ne dira, da mogu da opstaju i oni među sobom rade ko što i kriminalci rade, jedan drugom riktaju posao i oni žive dok sav drugi narod pati i preživljava.
Bivši borci Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine se posljednjih godina sve više međusobno susreću, oni imaju i svoju koaliciju koja je osnovana s namjerom da se promoviše miru u regionu. Gospodine Vukeliću, kako su izgledali vaši prvi susreti posle rata?
Prvi susreti su bili onako stisnuti i napeti, uslijed čega ne zna ni sam možda kako će druga strana reagirati. Međutim, nakon tih prvih susreta i razgovora sa tom drugom stranom, ipak smo svi mi ljudi. Zajednički nas problemi muče kad smo počeli da pričamo, da razgovaramo o svemu. Došli smo eto do tih nekih ideja. Mi nismo tu bili da se ubeđujemo ko je prvi počeo, nego eto kako prevazići svo zlo i patnje ko nam je donio taj rat.
Gospodine Mišanoviću, kako ste vi doživjeli te prve susrete?
Moj prvi susret je bio na Jahorini posredstvom Centra za nenasilnu akciju u Sarajevu, ljudi koji upravo rade s veteranima sa svih strana i vjerujte, ja kad sam krenuo, par mojih kolega su mene pino ispratili, znate. Sad mi je to smiješno, ali i mene je bilo strah, znate, mislim, idem ja gore. Ali želio sam da čujem drugu stranu. Ja moram da raštim sa sobom. Ja sam tako shvatio, ja sam shvatio da ne smijem u sebi imati nikakvu mržnju, jer ako imam to, onda sam ja potencijalna bomba za ovo društvo, znate. Moj motiv bio upravo da susretnem i da sve predrasute razbijem i jedno sad da čujem drugu stranu. Ne treba suditi dok ne čuješ i ne vidiš. I bio je težak, stresan, ali eto, poslije par sati razgovora s tim ljudima je sasvim se sve promijenilo. Mi smo počeli razgovarati o stvarima koje nas muče. Oko toga smo se svi složili da je vrlo važno da budemo svi u miru. I to je naša ideja, i to je naša vodilja, i to je naš put u budućnost. Nema drugog puta, jer ko danas više ratuje u Europi? Što bi mi bili ti jedini lude koji ratuju?
Još ovo da vas upitam. Evo, nakon 15 godina, je li, otkako je završio rat, osjećate li, gospodine Vukeliću, da još uvijek postoji mržnja koja je vodila ljude u rat?
Da, postoji, kažem, ima još dosta tih veterana, ko što ih ima, koji su za dijalog. Ima i tih veterana koji još uvijek žive na tim predrasudama i koji prenose svojim okruženju i mlađim generacijama i djeci. Takvi ljudi su plodno tlo za eventualne neke buduće sukobe koje neko i priželjkuje na ovim prostorima.
Gospodine Mišanoviću, osjećate li vi da još uvijek postoji mržnja koja je ljude vodila u rat?
Svakako da postoji, ali srećom ne u velikom broju. Jedan dio ljudi ima koji su i danas u 93. godine.
Gospodine Mišanoviću, nakon svih ovih krvavih tragedija kroz koje je ovaj region prošao, mislite li da bi nacionalni lideri ponovo mogli ljude povesti u rat?
Ne. To sa sigurnošću mogu da kažem ne. Vjerujte da ne.
A šta vi mislite, gospodine Vukeliću?
Da li povesti, ne znam, ali da takva ideja da se rodi, vjerujem da je moguće, ali koliki bi odziv tu bio, to je sad veoma teško procijeniti. Ja mislim da bi puno manji broj bio, baš zbog toga što mi postojimo, ti koji smo okusili taj rat, koji bi bili prvi protivnici rješavanja bilo kakvih konflikta oružanim sukobima. Čuo bi se naš glas i sad se već polako čuje, jer zagovaramo mir i pomirenje, svjesni smo taj rat što donosi zlo svima, da nema i narodi, nikog tu koristi, samo patnju, i samo iz tog rata isplivavaju profiteri i oni koji imaju korist od toga, oni ga i zagovaraju. Znači, običan narod s jedne, druge i s treće strane su, da kažem, svjesni života koji smo imali prije, koji imamo sad, i svi se slažemo u tome da je veliki većina naroda na ovim prostorima puno bolje bilo i lakše se i lepše živilo pre rata nego sad posle.
Gospodine Mišanoviću, mogu li ljudi na ovim prostorima živjeti u miru, bez rata, poštujući jedne druge?
Pa, po ovim političarima oni govore da ne. Realno na terenu to je u velikom broju moguće. I živi se. Malo poslije rata je bilo definitivno zida. Ne mogu reći da nije. A kako je to sve odmicalo, kako je to sve prolazilo, kako vidio da se ne možemo jedni bez drugih, taj zid je srušen. Znači, većina ljudi žele da žive normalno u miru i to nam je najbitnije.
Kakav je vaš doživljaj, gospodine Vukeliću? Da li obični ljudi mogu da žive u miru nezavisno od političara i od ovih njihovih stalnih svađa?
Kako da ne? Eto, ja mislim da su veterani iz ovog rata na prostorima bivše Jugoslavije su dali ličnim primjerom da može to biti održivo. Znate kako? Dosta njih gleda to sa nevjericom, pitaju kako do juče ste pucali jedni na druge, evo sad se tamo sastajete i družite. Pa baš zbog toga da prevaziđemo sve to, naša djeca više da nemaju tih problema, da se više na ovim prostorima ne desi neki rat, neko krv proliće, jer svima nam je toga dosta i sve nas je to, sve narode je koštalo i života i zdravlja i prosperiteta. Opet kažem, mi koji imamo djecu, najviše o njima razmišljamo u budućnosti, da se ne moraju patiti i brinuti za egzistenciju i život svoj.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mišanoviću.
Hvala vama i da pozdravim još jedan put vas i naše slušalce. I da kažem još za kraj, ne mora se danas niko voliti, ali poštujte se. Poštujte da taj pored tebe treba da živi i treba da bude sabrano niko koliko i ti. To je ono na kraju što bi ja poručio našim slušalcima. Poštujte se, to je dovoljno.
Bio je to most u kome su učestvovala dva bivša borca iz nedavnog rata, Narcis Mišanović iz Sarajeva i Željko Vukelić iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
U Kodak teatru u Hollywoodu večeras će biti održana 83. svečanost dodjele Oscara. Među 10 po ocjeni američkih kritičara sjajnih ostvarenja koja su ove godine nominovana za glavnu nagradu izdvajaju se dva. Prvi je britanska historijska drama Kraljev govor, koja dolazi sa 12 nominacija i važi za glavnog favorita. Dirljiva priča o odnosu između budućeg monarha koji pokušava da savlada mucanje i običnog čovjeka koji mu tome pomaže, već je osvojila nagrade američkih udruženja reditelja. Drugi ozbiljni konkurent je film Davida Finchera Društvena mreža o nastanku Facebooka, popularnog internet sajta koji će njegovog tvorca Marka Zuckerbergera za samo 6 godina načiniti najmlađim milijarderom u historiji. Ovo ostvarenje je u januaru osvojilo 4 zlatna globusa. A mlada pevačica Danica Radojičić Nina sa pesmom Čarobdan, čiji je autor Kristina Kovač, pobedila je sinoć na izboru za nacionalnog predstavnika na Eurosongu.
Izašla sam, otpivala sam, radila sam kako sam najbolje mogla. Ispalo je tako.
Što pesma je presudila za mene?
Pa, pesma pre svega, mislim, i kompozitor koji stoji iza pesme, ali mislim da sve, i igračice, i momci, sve je fenomenalno ispalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti uveo sankcije Libiji, koju je napustilo oko 100.000 ljudi od početka sukoba. Pobunjenici preuzeli kontrolu grada blizu Tripolija. Evakuacija iz Raslanufa čeka 300 državljana Srbije. Danas se navršava 18. godišnjica otmice putnika u Štrpcima. Severna Koreja zapretila napadom na Južnu Koreju. Sutra u Srbiji promenjivo oblačno i hladno, dnevna temperatura oko 2 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa zahvaljuju na pažnji producent Željko Tomić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović.